και από μένα. Θα διαβάσω λίγα λόγια από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 12 και εδάφια 35 έως το 46. Λουκάς, κεφάλαιο 12, α, 35 έως το 43, συγγνώμη, έως το 43 θα διαβάσω. Η έμπιστη δούλη. Αυτός είναι ο τίτλος που βάλαν εδώ οι μεταφραστές σε αυτή την περικοπή. Να είστε συνεχώς έτοιμοι με δεμένο το ζωνάρι στη μέση σας και αναμένα τα λιχνάρια σας. Να συμπεριφέρεστε σαν αυτούς που περιμένουν τον Κύριό τους πότε θα γυρίσει από τον γάμο, ώστε μόλις έρθει να χτυπήσει την πόρτα, να το ανοίξουν αμέσως. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι που ο Κύριός τους θα τους βρει ξύπνιους όταν έρθει. Σας βεβαιώνω πως θα ανασκουμποθεί, θα τους βάλει να καθίσουν και θα τους περιποιηθεί. Χαρά σε εκείνους μάλιστα τους δούλους που όταν ο Κύριός τους επιστρέψει τα μεσάνυχτα ή τα ξημερώματα θα τους βρει να τον περιμένουν. Και να ξέρετε τούτο, αν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ήξερε ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ήταν άγρυπνος και δεν θα άφηνε να του διαρρήξουν το σπίτι. Να είστε λοιπόν κι εσείς έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Τότε ο Πέτρος του είπε, «Κύριε, για μας την είπες αυτή την παραβολή ή για άλλους?» Και ο Κύριος απάντησε, «Ποιος είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριος του θα τον αφήσει επιστάτη των υπηρετών του για να τους μοιράζει την αμοιβή του στην κατάλληλη στιγμή? Μακάριος είναι εκείνος ο δούλος που όταν επιστρέψει ο Κύριος του θα τον βρει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Σας βεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα τα υπάρχοντα. Αν όμως ο δούλος εκείνος σκεφτεί μέσα του, θα αργήσει να επιστρέψει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρνει τους άλλους υπηρέτες και τις υπηρέτριες να τρώει και να πίνει και να μεθάει, τότε θα έρθει ο Κύριός του μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και σε ώρα που δεν θα την ξέρει. Θα τον τιμωρήσει πολύ αυστηρά και θα τον ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι άπιστοι. Κάθε φορά που ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τον ερχομό του, στρέφει την προσοχή μας τουλάχιστον σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το να είμαστε προσεκτικοί και έτοιμοι, αγρυπνούντες λέει, στη ζωή μας, γιατί καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, την ώρα που ούτε καν το φαντάζεστε, το περιμένετε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και τι σημαίνει περιμένω? Σταυρώνω τα χέρια και περιμένω τον Κύριο να έρθει? Όχι φυσικά. Και εδώ συνεχίζει την περικοπή ο Λουκάς, ο Κύριος μας βέβαια έκανε αυτό το κήρυγμα, την ομιλία, και μας λέει πώς πρέπει να περιμένουμε τον ερχομό του Κυρίου. Αδέλφια μου, αυτό βασικά που λέει ο Κύριος είναι ο ουρανός δεν είναι απλά προορισμός, αλλά είναι κίνητρο για τον πιστό. δεν είναι απλά ένα μέρος που κάποτε, όταν πεθάνω, εκτός αν έρθει ο Κύριος και μας αρπάξει, θα βρεθώ εκεί, αλλά επειδή ακριβώς αυτό είναι μια πραγματικότητα, εάν πιστεύουμε δηλαδή ότι ο Κύριος θα έρθει, όπως το είπε, το υποσχέθηκε, τότε ο τρόπος που ζούμε εδώ, η κάθε μια μέρα μας ξεχωριστά, θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετική, επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα έρθει. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τον συναντήσουμε. Τι σημαίνει όμως έτοιμος? Πώς είμαι έτοιμος? Το πώς θα ζήσουμε την ζωή μας εδώ στη γη έχει άμεση σχέση με την αιωνιότητα που θα βρεθούμε, με αυτό που πιστεύουμε για το μετά. Άμεση σχέση με τον ερχομό του Χριστού. Αδέλφια μου, η ζωή μας είναι επένδυση. Επένδυση στην αιωνιότητα. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι, ποιο είναι το κίνητρό μου, τι κατευθύνει τη ζωή μου, την κάθε μια μέρα μου εδώ, στη ζωή. Στα προηγούμενα εδάφια, ο Κύριος μας ανάφερε, έδωσε, να το πω έτσι, κάποιες προειδοποιήσεις, μίλησε για την υποκρισία, στη συνέχεια για την πλεονεξία, και αναφέρει εκεί τον άφρονα τον πλούσιο που είπε «Θα μαζέψω, δεν χωράνε σε αποθήκες μου, θα τις γκρεμίσω, θα κάνω άλλες πιο μεγάλες και θα πω στην ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά τώρα, Εφραίνου, φάε, πιες, γλέντα». Και έρχεται εκεί η φωνή του Θεού και του λέει «Το βράδυ την ψυχή σου θα την πάρω. Όλα αυτά που έκανες εδώ στη ζωή, τι θα γίνει? Ποιανού θα είναι, που θα μείνουν?» Και εδώ βασικά ο Κύριος μας αυτό που θέλει να κάνει είναι να, θέλετε, να δημιουργήσει, να μας παρακινήσει, να οθήσει, να μας κάνει να σκεφτούμε εκείνο το κίνητρο που υπάρχει στη ζωή μας. Γιατί ζω, σε τι στοχεύω, τι θέλω να πετύχω, πώς θα ξοδέψω την ημέρα μου αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα. Τι οθεί την καρδιά μου? Τι στοχεύω? Και εδώ βέβαια από την μέρημνα για το παρόν που ανάφερε προηγουμένως στα εδάφια, τώρα ο Κύριος έρχεται στο μέλλον και λέει σε εμάς να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το μέλλον μας. Και ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε αυτά που είπε εκεί προηγουμένως, δηλαδή την υποκρισία, την πλεονεξία, τη μέρημνα, την απροσεξία, ο καλύτερος τρόπος για να το αποφύγουμε αυτά είναι να καρφώσουμε τα μάτια μας εκεί στον ερχομό του Χριστού. Όταν τα μάτια μας είναι καρφωμένα εκεί και η καρδιά μας είναι δοσμένη σε αυτήν την αλήθεια, στον ερχομό του Χριστού, τότε είναι δύσκολο όλα αυτά που αναφέραμε και που ο Κύριος ανάφερε να μας περιτυλίξουν, έτσι, να κυριεύσουν τις καρδιές μας και τις ζωές μας. Ο Κύριος είπε, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Πού είναι ο θησαυρός μου καθώς ζω εδώ? Και εδώ, αδέλφια μου, εξηγεί πώς μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για την μεγάλη εκείνη συνάντηση με τον Κύριό μας. Και όπως είπα πριν, τα εσχατολογικά, ξέρετε, η αρπαγή της Εκκλησίας που λέμε, η δεύτερη έλευση του Χριστού, πάντα έτσι οθούσαν τον άνθρωπο σε πολλές συζητήσεις, ερωτηματικά, να μάθουμε τι λες για εκείνο, και εμένα πολύ συχνά με ρωτάνε, ποια είναι η γνώμη σου? Όμως, ο ερχομός του Χριστού, η διδασκαλία που έχουμε για τον ερχομό του, δεν δόθηκε για συζητήσεις, για να συζητάμε και να συζητάμε για αυτό το θέμα, αλλά δόθηκε για να είναι ένα κίνητρο για υπηρεσία όσο είμαστε εδώ στη γη, που ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος. Ποιος θα τολμούσε να πει σαν τον άφρονα πλούσιο, και δεν είναι τυχαίο αυτό. Λίγο προηγουμένως που μίλησε για τον άφρονα πλούσιο και γυρίζει ο Κύριος μας εδώ τώρα την ομιλία του. Ποιος θα μπορούσε να πει, ξέρεις, ψυχή μου, και αυτόν τον μήνα και τον άλλο έχεις αγαθά, φάε, απόλαυσε. Κίνητρο λοιπόν για υπηρεσία σήμερα, εκείνη η αλήθεια του ερχομού του Χριστού, που μπορεί να είναι αύριο, ποιος το ξέρει. Μπορεί να είναι την άλλη εβδομάδα και τον άλλο μήνα. Όλοι το ξέρουμε, συγγνώμη, ότι κάποια στιγμή θα δώσουμε λόγο. Είμαστε υπόλογοι στον Θεό για το πώς ξοδέψαμε τη ζωή μας εδώ στη γη. Το τι κάνουμε, πώς ζούμε, πώς υπηρετούμε, να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, γιατί σε αυτήν θα έρθουμε εδώ στο δεύτερο κομμάτι της περικοπής, το πώς υπηρετούμε. Στο εδάφιο 40 λέει, να είστε λοιπόν κι εσείς έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Και όπως είπα, το έτοιμοι δεν σημαίνει απλά είμαι έτοιμος εκεί και περιμένω τον Κύριο. Στο εδάφιο 36, περιμένουσι, έχει τη λέξη αυτή. Στο 37, αγρυπνούντας. Στο Λουκά, εκεί 21, να διαβάσω τρία εδάφια και από εκεί. Λουκάς, μην ανοίγετε, δεν πειράζει, από το κεφάλαιο 21 και εδάφια 34 έως 36. Προειδοποίηση για τους ανέτοιμους είναι ο τίτλος. Προσέξτε καλά τους εαυτούς σας. Μην παραδοθείτε στην κρεπάλη και στην μέθη και στις βιωτικές ανάγκες και σας ευνηδιάσει η ημέρα εκείνη. Γιατί θα έρθει σαν την παγίδα σε όλους τους κατοίκους της γης. Να μένετε λοιπόν άγρυπνοι και να προσεύχεστε αδιάκοπα για να μπορέσετε να ξεπεράσετε όλα όσα είναι να συμβούν και να παρουσιαστείτε έτοιμοι μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Προειδοποιήσεις του Κυρίου. Πολύ εύκολα ο κόσμος, ξέρετε, μπορεί να μας τυλίξει με τις μέρημνες, την καλοπέραση. Και εδώ στο εδάφιο 35 γράφει ο Λουκάς τα λόγια του Κυρίου που είπε, να είστε έτοιμοι με δεμένο το ζωνάρι στη μέση σας. Δεμένο το ζωνάρι, η ζώνη σας εκεί καλά σφιχτή στη μέση σας. Αυτή ήταν μια έκφραση που χρησιμοποιούσαν εκείνον τον καιρό για να τονίσουν την ετοιμότητα. Αυτό τους λέει ο Κύριος. Να είστε έτοιμοι. Όταν τους λέει να έχετε τη ζώνη σας σφιχτή εκεί, έτοιμοι, ξεκινάτε. Ίσως το επόμενο δευτερόλεπτο. Και πολύ όμορφα το γράφει στο κείμενο, έτσι δίνει αυτή την εικόνα της συνεχούς ετοιμότητας. Μετά παρακάτω μιλάει για τα λιχνάρια και αναμένα τα λιχνάρια σας. Δείχνει συνεχή επαγρύπνηση, ακόμα και τα μεσάνυχτα χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα. Να είμαστε ξύπνοι όχι μόνο την ημέρα, ακόμα και τα μεσάνυχτα να έχετε αναμένα τα λιχνάρια σας, λέει ο Κύριος. Και έχει και το παράδειγμα, θα έρθει ο γαμπρός, δεν ξέρετε πότε, πρέπει να είστε εκεί έτοιμοι αναμένα τα λιχνάρια, όπως είστε σε 2, 3, 4, 5, θα έρθει. Πρέπει να το φωτίσετε, να ανοίξετε την πόρτα, να περάσει με την ύφη μέσα. Έτοιμοι. Και τρίτο είναι το παράδειγμα των δούλων. Και διαβάσαμε εκεί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πότε επιστρέφει το αφεντικό από τον γάμο. Πρέπει έτοιμοι να ανοίξουν την πόρτα όταν επιστρέψει. Οι δούλοι λοιπόν. Αδέλφια μου, αυτή πρέπει να είναι η στάση μας όσον αφορά την δεύτερη έλευση του Κυρίου. και με τις τρεις αυτές εικόνες και με τη ζώνη και τα λιχνάρια και τους δούλους εκεί, αυτό θέλει να τονίσει ο Κύριος, την ετοιμότητά μας στο να το συναντήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποια στιγμή θα έρθει. Ξέρετε ποιο είναι το τρομερό? Κάποιοι θα είναι έτοιμοι, αλλά πολλοί δεν θα είναι έτοιμοι. Γι' αυτό το αναφέρει. Καλή μονό μας. Αδέλφια μου, είμαστε υπηρέτες του Κυρίου. Είμαστε δούλοι του Κυρίου. Δύο πράγματα. Πρώτον, που περιμένουμε τον Κύριο, και δεύτερον, που εργαζόμαστε συνεχώς καθώς περιμένουμε τον Κύριο. Αυτό δείχνει ετοιμότητα. Η γάμη των Ιουδαίων γινόταν το βράδυ και οι υπηρέτες του γαμπρού έπρεπε να είναι εκεί ξάγρυπνοι, έτοιμοι να τον περιμένουν στο σπίτι. Και σίγουρα ο γαμπρός δεν θα ήθελε να έρθει σπίτι με την ύφη, ξετρελαμένος ίσως να της δείξει και το καλύτερο και σπίτι του κλπ. Και να δει τους υπηρέτες κοιμισμένους, χωρίς τα λιχνάρια, ανέτοιμους. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να δει ο γαμπρός. Έπρεπε να είναι σίγουροι οι υπηρέτες ότι είναι έτοιμοι εκεί για δουλειά, για υπηρεσία, με το που έρθει ο γαμπρός να τον υπηρετήσουν. Σε εμάς βέβαια εδώ έχει κάτι διαφορετικό που αλλάζει την ιστορία. Λέει θα έρθει ο Κύριος και θα υπηρετήσει εμάς. Θα μας ανταμείψει για την πιστότητά μας. Θα μας υπηρετήσει ο Κύριος. Αδέλφια μου, τι θέλει να μας πει? Όχι να πιαστούμε στον ύπνο, να μείνουμε έκπληκτοι με τον ερχομό του, αυτό θέλει να μας πει. Αυτό σημαίνει αγρυπνούντες, που λέει εδώ. Αγρυπνούντες. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας σχετικά με τον ερχομό του Χριστού. Στο Μαρθαίο 24 λέει αγρυπνείτε, γίνεστε έτοιμοι. Α Θεσσαλονικής 5:2. Ως κλέπτης ενικτή, σαν τον κλέφτη τη νύχτα. Αποκάλυψης 16:15. Έρχομαι ως κλέπτης. Μακάριος όσης αγρυπνεί και φυλάτει τα ημάτια αυτού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδέλφια μου. Πώς? Υπηρετούντες. Υπηρετούντες τον Κύριο. Πριν χρόνια, το 1930, κάποιοι έτσι αδελφοί νιώσαν αυτό το βάρος. Θέλαν κάτι να κάνουν για τον Κύριο, να υπηρετήσουν τον Θεό. Και πήραν την απόφαση, πήγανε στην Αιθιοπία, στα νότιο-δυτικά της Αιθιοπίας, σε κάτι βουνά. Ξεκίνησαν εκεί να υπηρετούν τους ανθρώπους, υπηρετούσαν τον Θεό βέβαια, υπηρετώντας τους ανθρώπους. Και σύντομα ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αναγκάστηκαν, τους ανάγκασαν μάλλον, να φύγουν από εκεί. Τότε είχαν αφήσει στην εκκλησία 48 άτομα. Είχαν πιστέψει και είχε ιδρυθεί η πρώτη εκκλησία, 48 άτομα. Μέσα σε 5 χρόνια όμως που ήταν και υποκατοχή η Αιθιοπία, η εκκλησία της χώρας έφτασε στις 10.000. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είχαν αυτό το βάρος να κάνουν κάτι για τον Θεό, να υπηρετήσουν τον Θεό. Και ο Θεός ευλόγησε την διακονία τους. Αδέλφια μου, ο Κύριος συνέχισε την ομιλία του από το περιμένετε και αγρυπνείτε στο πώς να περιμένουμε και να αγρυπνούμε. Και αυτό ήταν εκείνο που ήθελε και τόνισε, η υπηρεσία. Τον περιμένουμε, ναι, ξαγρυπνεί, αλλά την ίδια στιγμή τον υπηρετούμε σαν υπηρέτες του, σαν δούλοι του, καθώς τον περιμένουν. Ο καθένας μας μπορεί να κάνει κάτι. Ο Θεός μας έδωσε χαρίσματα. Πνευματικά, χαρίσματα φυσικά, ταλέντα. Έχουμε ικανότητες. Κάτι που μπορείς να κάνεις εσύ, ο οποιοσδήποτε. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ, όσο και να προσπαθώ. Εσένα σε έχει πρικίσει με εκείνο το πράγμα ο Θεός. Αλλά όλοι μαζί δουλεύουμε και τελειοποιούμε αυτό το όμορφο έργο του Θεού, την Εκκλησία Του. Η ευθύνη του καθενός είναι να βρεθεί πιστός εκεί στη δουλειά, στην εργασία, όταν εκείνος επιστρέψει. Αυτό δεν λέει και ο Παύλος στην Κορινθίους. Ζητείτε μεταξύ των οικονόμων, έκαστος, να ευρεθεί πιστός. Να ευρεθεί πιστός. Και η σχέση μας, αδέλφια μου, με την υπηρεσία, δηλαδή το πώς εργαζόμαστε, το πώς υπηρετούμε τον Θεό, έχει άμεση σχέση με την σχέση που έχουμε με τον Θεό, την προσωπική μας σχέση. Όταν αγαπώ με πάθος, με όλη μου την καρδιά, είμαι δοσμένος στον Θεό, τότε με μεγάλη χαρά, ακούραστα, θα τον υπηρετώ πρακτικά στη ζωή μου. Εάν όμως αρχίσουμε να κρυώνουμε, σιγά σιγά θα αρχίσουμε έτσι να μην τον περιμένουμε, τουλάχιστον με πάθος, και σιγά σιγά θα ελαττώνεται αυτή η επιθυμία. Και αν αυτή η επιθυμία ελαττωθεί, τότε ξέρετε αυτομάτως θα αρχίσουμε και σιγά σιγά να βαριόμαστε να τον υπηρετούμε. Είμαι γεμάτος, δεν μπορώ εγώ, άσε μου κάποιος άλλος, εγώ έχω κίνο, ξέρω εγώ, χίλια δυο, καλά πράγματα. Μπαίνουν άλλες προτεραιότητες, ο Κύριος μένει στην άκρη. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, ο ερχομός του Χριστού, να θυμόμαστε, είναι κίνητρο για υπηρεσία. Δεν είναι για συζήτηση, ούτε περιμένω παθητικά τον Χριστό να έρθει. Θέλω να σας πω δύο ιστοριούλες, για να το κάνουμε έτσι πιο πρακτικό, αυτό που είδαμε στο Λόγο του Θεού. Το καλοκαίρι έλπα στην Ελλάδα, το ξέρετε, ένα μήνα, τρέχαμε σε πολλές και διάφορες εκκλησίες και περιοχές κλπ. Βρέθηκα στον αγαπητό μου, τον αδελφό και φίλο στην Κέρκυρα. Και έτσι καθώς ξοδέψαμε αρκετό χρόνο μαζί και εκείνος είχε την ανάγκη να συμμεριστεί, να προσευχηθούμε, να ξοδέψουμε χρόνο μαζί. Μου είπε δύο εμπειρίες που αυτοί είχαν. Η πρώτη ήταν με μια Φιλιππινέζα που καθάριζε ένα σπίτι, όπως έχουμε εδώ, οικιακή βοηθός. Ό,τι έβγαζε, τα έστελνε στους δικούς της στις Φιλιππίνες. Αυτή έμενε απέναντι από την εκκλησία και στην Κέρκυρα. Κάποια στιγμή πίστεψε αυτή η κοπέλα. Άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία. Όμως εκεί ένιωσε αυτό το βάρος, κάτι ήθελε να κάνει για τον Θεό, να υπηρετήσει τον Θεό. Είπε στον αγαπητό μας, τον αδελφό, τον Μίλτο, λέει, θέλω να καθαρίζω την εκκλησία, γιατί δεν είχε χρήματα να προσφέρει. Αυτή ήταν η προσφορά της, αυτό μπορούσε να κάνει και είπε, αυτό θέλω να το κάνω. Επειδή δούλευε το πρωί, δούλευε και το απόγευμα, το βράδυ. Της είπε όχι, να έρχεσαι εδώ να ξεκουράζεσαι στην εκκλησία λίγες ώρες το μεσημέρι. Είπε αγοράστε μου τα καθαριστικά, γιατί θέλω να έρχομαι και να καθαρίζω την εκκλησία. Της είπαν όχι, κουράζεσαι τόσο πολύ πρωί, απόγευμα, βράδυ. Πάρ το κλειδί να έρθει εκεί μέσα να κοιμάσαι έτσι, να ξεκουράεσαι μια, δύο ώρες, πόσο μπορούσε, δεν ξέρω. Όμως κρυφά αυτή η γυναίκα είχε αυτό το πάθος μέσα της. Από εκείνα τα χρήματά της που μάζευε για να στείλει, πήγε και αγόρασε μόνη της κρυφά αυτά τα απορρυπαντικά για να καθαρίζει την εκκλησία. Και την καθάριζε. Κάποια στιγμή αυτά τα βρήκαν κρυμμένα κάπου. τα είχε κρύψει. Όμως στη συνέχεια, επειδή είχε αυτό το βάρος μέσα της να υπηρετήσει τον Θεό, έβγαινε και έβρισκε άλλες Φιλιππινέζες στην Κέρκυρα και άρχισε να τις μιλάει για τον Κύριο. Άρχισε να τις μαζεύει σιγά σιγά, να μαζεύονται, γιατί μεγάλωνε ο αριθμός. Και πήγε σε αυτόν τον αδελφό του, λέει, ξέρεις, δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό, να μιλάω. Εγώ θα πηγαίνω, θα τις μαζεύω και τις άλλες Φιλιππινέζες, θα τις φέρνω μαζί και να έρθει εσύ και να μιλάς, να τις μεταφέρεις το Λόγο του Θεού. Αυτό το έκανε για 4 χρόνια αυτή η κοπέλα. 4 ολόκληρα χρόνια. Κάποιες πίστευαν, κάποια πήγε στο βιβλικό σχολείο. Μετά τέλειωσε το συμβόλαιο που είχε για να μείνει στην Ελλάδα, ξανά τα 5 χρόνια, και έπρεπε να γυρίσει πίσω αναγκαστικά. Έφυγε πίσω. Οδήγησε τον άντρα της εκεί, βουδιστής, δεν ξέρω τι ήταν, τον οδήγησε στα πόδια του Κυρίου, πίστεψε και στη συνέχεια τα 7 παιδιά της και τα 7 γνώρισαν τον Κύριο. Και μετά άρχισε και εκεί να μαζεύει άλλες Φιλιππινέζες και έκαναν μια μεγάλη ομάδα και πήγε, βρήκε κάποιον ποιμένα και του λέει, σε παρακαλώ, εγώ θα τις μαζεύω, θα τις βρίσκω, έλα εσύ να κηρύττεις το Λόγο του Θεού. Και εκεί ιδρύθηκε μια εκκλησία. Βλέπετε, γιατί αυτή η κοπέλα ένιωσε το κούραση, έξοδα, χρόνος, ταλαιπωρία. Αλλά ένιωσε αυτό το βάρος να υπηρετήσει τον Κύριο και έκανε εκείνο που μπορούσε και ο Θεός ευλόγησε τη διακονία της. Ετοιμότητα. Πάλι για μια άλλη Φιλιππινέζα. Γνώρισα τον άντρα της, ήταν εκεί. Και όταν ρώτησα για αυτόν τον άνθρωπο, όταν ρωτήσαμε, μας είπαν την ιστορία τους. Αυτή η κοπέλα και αυτή η Φιλιππινέζα γνώρισε Πινέζες που ερχόταν από την Κέρκυρα στην Αθήνα. Ο Θεός έβαλε στην καρδιά της, έτσι ένιωσε αυτόν τον πόθο να κάνει κάτι για αυτές τις, τις άλλες κοπέλες Φιλιππινέζες. Και έτσι άρχισε να τις ψάχνει, να τις βρίσκει, να τις διακονεί. Και άρχισαν σιγά σιγά να πιστεύουνε, να γίνονται ομάδα. Ο άντρας της από την Ιγυρία έβγαινε στις λαϊκές αγορές έξω και προσπαθούσε κάτι να πουλήσει για να μπορέσουν να ζήσουν. Η γυναίκα αυτή, όπως όλες και αυτή, μέσα στα σπίτια. Το Σάββατο ήταν η μέρα που έπαιρνε ρεπό. Μετά την δουλειά της, τέλειωνε. Έπαιρνε από την Αθήνα το λεωφορείο, το κτέλ που λέμε, το βραδινό, όλη νύχτα ταξίδευε και πήγαινε στην Κέρκυρα. Γουμενίτσα και από εκεί με το πλοίο στην Κέρκυρα. Ξημερώματα, ήταν με 2-3 ώρες ύπνου. Πήγαινε λίγο στην εκκλησία το πρωί να ξεκουραστεί, έμενε στη συνάθρηση και μετά το απόγευμα μάζευε τις Φιλιππινέζες και έτρεχε εκεί να εργάζεται και να τις μαζεύει. Είχαν τη συνάντησή τους και το βράδυ πάλι της Κυριακής έπαιρνε ξανά το λεωφορείο και από την Κέρκυρα πήγαινε στην Αθήνα για να φτάσει ξημερώματα εκεί. Αυτό το έκανε πάνω από 1 χρόνο, κάθε Σαββατοκύριακο, αυτή η κοπέλα. Με δικά της χρήματα, αυτά που έβγαζε για λίγες οικονομίες, Φιλιππινέζα. Ο αριθμός μεγάλωνε. Κοπέλες μαζευόταν και κοπέλες πίστευαν, τι να κάνουμε. Έτσι δίνει παρέτηση από τη δουλειά της, φεύγει από την Αθήνα, ειδικά για αυτόν τον σκοπό, και έρχονται στην Κέρκυρα με τον άντρα της. Και άρχισαν να μαζεύουν αυτές τις Φιλιππινέζες, τις κοπέλες στο σπίτι τους. Μετά, επειδή ο άντρας ήταν από την Ιγυρία, άρχιζε και αυτός να μαζεύει άτομα από την Ιγυρία. Στη συνέχεια αυτή η κοπέλα αρρώστησε, ήρθε ο καρκίνος. Πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, δεν θέλω να μείνω εκεί σε λεπτομέρειες. Όμως μετά από 2 χρόνια αγώνα επανήλθε. Και όλο αυτόν τον καιρό όμως με τις χημειοθεραπείες και τις αρρώστιες δεν έπαυσε ούτε στιγμή να κάνει αυτό το έργο με τις Φιλιππινέζες. Το έργο συνεχιζόταν στα σπίτια. Μέχρι που κάποια στιγμή άρχισε η αιμορραγία. Ήταν καλπάζουσας μορφής ο καρκίνος και πέθανε αυτή η γυναίκα. Όμως μου είπαν μέχρι τελευταία στιγμή με αιμορραγίες και πόνο και αρρώστια και πόνους και δεν ξέρω τι, αυτό το πράγμα το συνέχισε. Και τώρα σίγουρα χαίρεται και θα χαίρεται στην αιωνιότητα τον καρπό του κόπου της. Αυτό και βέβαια τώρα εκεί το συνεχίζει ο άντρας της, με τους Νιγηριανούς τουλάχιστον. Αδέλφια μου, η γνώση μας πάντοτε θα πρέπει να μετατρέπεται σε υπηρεσία. Τι να λέγανε αυτές οι κοπέλες, περιμένω τον Κύριο, εντάξει καλά είμαι εδώ, πάω και στην εκκλησία, πάω σε καμιά συνάντηση ακόμα άμα γίνεται. Όμως η γνώση που έχουμε για το Λόγο του Θεού πάντοτε θα πρέπει να μετατρέπεται σε υπηρεσία, σε πράξη. Αλλιώς όλα αυτά που γνωρίζουμε εμείς είναι ανυπακοή, δεν είναι έλλειψη γνώσης. Πρέπει να μας κυριαρχεί αυτό το πνεύμα της υπηρεσίας, όπως και τις δυο αυτές κοπέλες. Με καρκίνο, με πόνο, αιμορραγίες, αλλά και μέχρι τελευταία στιγμή πάλευε και έτρεχε. Ήταν χαρά της. Δεν ήρθε ο Κύριος να την πάρει, αλλά πήγε αυτή στον Κύριο να το συναντήσει. Η θυσία του σήμερα που θα κάνουμε εδώ υπηρετώντας τον Θεό θα είναι η ανταμοιβή μας αύριο. Η αδιαφορία μας, αδέλφια μου, η παθητικότητά μας, ναι, έχουμε πολλά στην Κύπρο. Μπορεί να μας τραβήξουν και ωραίες παραλίες που είναι όμορφα και εγώ τις χαίρομαι. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, αν όλα αυτά τα καλά, η ελευθερία και η άνεσή μας και τα αυτοκίνητα μας και τα σπίτια μας και οτιδήποτε, αν όλα αυτά γίνουν αιτία στο να σταματήσω να μην έχω χρόνο να υπηρετήσω τον Κύριο ή να μην δίνω για τον Θεό ή για δεν ξέρω τι, γίνουν προτεραιότητα και το έργο του Θεού μείνει πίσω, τότε πρέπει κάπως να αναρωτηθούμε. Η αδιαφορία δεν οδηγεί πουθενά. Η υπηρεσία μας θα είναι και το καλύτερο παράδειγμά μας. Εμένα, δεν ξέρω, αυτοί και οι δύο αυτές οι κοπέλες, οι Φιλιππινέζες, με αυτό το παράδειγμά τους, έτσι πολύ μ' άγγιξαν. Λέω, κοίταξε. Και τώρα, σαν ιστοριούλες ακούμε βέβαια, σκέψου να το ζεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχουμε έναν θετικό τρόπο ζωής όταν υπηρετούμε. Και τα λόγια μας μετά θα έχουν αντίκρισμα. Ο Χριστός πάντα ρωτούσε, τι θέλεις να σου κάνω, πήγαινε σε αρρώστος. Τι μπορώ να κάνω για σένα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτή την ερώτηση καμιά φορά. Τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα, Κύριε. Κάνω αυτό που μπορώ να κάνω. Κάνω αυτό που θέλεις. Αδέλφια μου, είναι η υπηρεσία μας που θα φανερώσει την αφιέρωση που έχουμε στον Θεό. Δεν είναι τα λόγια. Όμορφη η μνωδία μας και η λατρεία μας, δόξα τον Θεό, το απολαμβάνουμε όλοι. Αλλά καμιά φορά μένουμε εκεί, οι καρδιές μας δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένες στον Κύριο. Η υπηρεσία μας, η πρακτική μας ζωή θα φανερώσει την αφιέρωσή μας και το πόσο γνήσια είναι η πίστη μας. Δεν αρκεί να λέω πιστεύω και τι έγινε. Πρέπει με την δουλειά μου, με την υπηρεσία μου, με τα έργα μου, με αυτό που κάνω για τον Θεό, με αυτό πρέπει να δείχνω την πίστη που έχω σε εκείνον και το πόσο γεμάτη είναι η λατρεία που εκφράζω, ο ύμνος μου. Θυμάμαι κάποιον αδελφό στην Ελλάδα που μου έλεγε, Τέλη, όταν ψέλνουμε εκείνον τον ύμνο, το πάντα νύνει στον σωτήρα, ευλαβώς παραχωρώ. Λέω, κλείνω το στόμα μου, σταματάω, δεν το ψέλνω. Βέβαια, ο άνθρωπος με καλή καρδιά, από φόβο, λέει, πάντα νύνει στον σωτήρα, ευλαβώς παραχωρώ. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι θα φαίνεται και ο Χριστός στη ζωή μας. Εκείνος ήταν όσο υπηρετών, λέει στο λόγο του. Και κλείνοντας, αδέλφια μου, να θυμίσω τα λόγια του Παύλου. Τι είπε ο Παύλος? Μιμητέ του Χριστού γίνετε. Ή μιμητέ μου γίνεστε όπως και εγώ του Χριστού. Τα παιδιά συνήθως ζημιάζουν στους γονείς τους, δεν είναι? Και αν είμαστε παιδιά του Κυρίου, θα πρέπει να μοιάζουμε στον Πατέρα μας, να μοιάζουμε στον Κύριό μας. Εκείνος που γεννήθηκε από τον Θεό, είναι σίγουρο πως θα μοιάζει στον Πατέρα του, έγραψε κάποιος. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα ουράνιε, κάνε μας, Κύριε, να είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Εδώ έβαλες εσύ αυτές τις προειδοποιήσεις. Δεν είναι ανθρώπινα λόγια. Αυτή η αλήθεια, Κύριε, του ερχομού σου, να μας κρατάει ξάγρυπνους και πολύ προσεκτικούς, έτοιμους, όπως μας είπες. Και επειδή πιστεύουμε ότι θα έρθεις, να μας παρακινεί σε καλά έργα, σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, σε μια ζωή υπηρεσίας. Κύριε, το ξέρουμε ότι είμαστε αδύνατοι, σάρκα, οστά. Ζητούμε δύναμη από σένα και να κρατάς, Κύριε, αυτά τα λόγια, τα δικά σου, με τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος και την ενθύμηση έτσι ζωντανά στη σκέψη μας και στις καρδιές μας, ώστε με δύναμη, καθώς σε περιμένουμε, να σε υπηρετούμε κιόλα. Αυτό θέλεις από μας. Ναι, Κύριε, πάρε εσύ τη δόξα στη ζωή μας. Σε σένα ανήκει. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.